Where's the love? Hey everyone, welcome to podcast dari Kormas yang mengikuti episode ke-76. Tadi sebenarnya lagu tadi tuh udah rangkuman dari persoalan tadi ya, sepotong doang, kayak cuma semenit di rap ketiga dari lagu Black Eyed Peas, Where's the Love. Yaitu udah rangkuman dari semua persoalan yang ada di Indonesia kayaknya hari ini. Kayak karena kalau gue ngomong dunia kayak terlalu besar gitu. Ya, lu bisa lihat lah dari setiap lirik-lirik yang ada dalam lagu tersebut tuh kayak menggambarkan kisah-kisah yang ada di Indonesia hari ini gitu. Menurut gue, lu bisa cek sendiri liriknya seperti apa, tulisannya, kata per katanya kayak gimana. Memang pasti lagu Where's the Love tuh kayak menggambarkan Indonesia hari ini lah. Apalagi makanya gue kadang-kadang ini loncat banget gak sih, loncatnya jauh banget ya. Cuman gak tahu kenapa gue kepikiran kayak gak fair tau sebenarnya kalau gak mau bandingin Indonesia sama negara-negara Amerika atau Eropa gitu. Kenapa gak fair? Bahkan Cina, bahkan Rusia, gak fair. Rusia sudah gonta ganti nama berapa kali ya? Dua sampai tiga kali. USSR, Kekaisaran Serusian, USSR, baru Rusia, negara yang berdaulat. Nah, tapi poin gue adalah sebenarnya gini, Amerika tuh sudah merdeka selama kurang lebih 300 tahunan, Indonesia baru 70 tahunan. Dan lu bandingin Amerika dengan Indonesia, ya gak fair. Rafael lah ternyata gini, Amerika sudah menjadi seperti hari ini setelah melewati banyak banget kasus di belakangnya, setelah banyak banget isu rasisme yang dibangun di sana, setelah banyak banget perjuangan dari semua pejuang-pejuang masa lalu yang ada di Amerika, dari yang Islam, dari yang Kristen, dari Malcolm X sampai Martin Luther King, ya many lah, dari perjuangannya Noi, lalu kita bisa tahu itu dari kisahnya Muhammad Ali, kita tahu itu dari kisahnya Malcolm X, kita bisa baca-baca kisahnya Martin Luther King Junior, of course, yang bilang we have dream, that's one day, dan akhirnya hari ini kejadian gitu kan, kulit hitam dan kulit putih mendapatkan hak yang sama gitu di Amerika. Cuman sebenarnya enggak juga gitu, toh kemarin belum lama ini kasus George Floyd keangkat gitu kan, bagaimana brutality kepolisian, bahkan ada beberapa video di IGTV Instagram polisi loh, polisi aja nih, polisi yang udah bawa badge, bawa gun, the badge, the gun, the pavon, yang udah bawa gun gitu, udah bawa senjata, udah bawa ada ID-nya, ada badge-nya, itu masih diremehin gitu sama kulit putih di sana gitu, sama polisi-polisi yang lain juga, sama bahkan sama security, lu bisa cari video-video di YouTube tentang bagaimana black life di sana tuh emang parah. Bahkan kadang-kadang kalau gue pernah dengar ceritanya dari Gabriel Iglesias di salah satu stand-up komedinya, dia pernah bilang ada kedatangan temen nih dari Afrika Selatan, dan dia selalu si temennya ini yang dari Afrika Selatan selalu bilang go black. Nah dia nggak black, kalau kata Gabriel Iglesias, you are African, not African America, not black gitu kan. Nah akhirnya di lagi tour saat itu kalau nggak salah, Gabriel Iglesias, Fluffy, mungkin lo bisa kenal dia dengan di Twitter atau Fluffy Guy, nama panggungnya Fluffy, Gabriel Fluffy. Gabriel Iglesias salah satu stand-up comedian Meksiko sekarang gue. Dari luar negeri. Nah, sekitar cerita dia bilang, akhirnya gue kerjain nih orang nih. Dia kan ngaku black mulu kan. Akhirnya gue kerjain. Dia dalam tour busnya itu ngelewatin salah satu pos check gitu loh, checkpoint kepolisian. Terus Gabriel turun, nah si kulit hitam ini, si Afrika ini nggak turun, gue lupa namanya. Terus Gabriel bilang ke si polisi ini, di atas di mobil gue ada itu tuh imigrasi dari ada gue lagi punya tamu nih dari Afrika. Orang Nigeria gitu, Afrika. emang kulit hitam. Nah, udah kerjain gi. Nah, akhirnya polisi naik ke atas ke busnya, udah tuh ditangkap, diapain, pokoknya dikerjain lah gitu, diborgol, dibawa, pengen di apa-apain gitu. Tapi katanya endingnya udah selesai, canda, dan akhirnya punchline-nya adalah kata Gabriel Iglesias, kenapa gue diginiin gini, kata si Afrika ini kan, gue tamu lu orang terkenal gitu, kenapa gue diginiin gini. Lah, retol kata Gabriel Iglesias, tapi lah, katanya lu mau disebut black. Nah, beginilah black yang beginilah kaum black yang merasakan hidup di Amerika, ya kayak gini. Tapi lu ngerti gak sih poin ceritanya? Secara komedi mungkin kalau lo dengar dari Gabriel Iglesias akan lebih lucu dan akan lebih menarik ceritanya. Cuman kalau misalkan dari perspektif guanya adalah dari cerita ini kita bisa lihat gitu loh, sisi di mana ya that's black, bukan black doang lah, pokoknya kaum-kaum berwarna di Amerika tuh ya seperti itu. Dan sekarang lu Indonesia gitu pulang, terus tiba-tiba lu di ngomongin suatu hal dari beberapa hal, lalu lu bilang kalau misalkan kita tuh harus nyontoh Amerika, nyontoh yang mana? Fasisme. Nyontoh yang mana? Brutality obral-obral senjata di mana-mana gitu. Isu apa lagi yang mesti gue angkat gitu? Isu apa lagi yang mesti lu searching gitu di Google, masalah-masalah apa yang terjadi di Amerika hari ini gitu. Apa gitu. Ya Amerika enak, udah ngelewati 300 tahun Pak, makanya komprominya udah parah banget. Lagian kan Abraham Lincoln juga bilang, kalau misalkan lu cari di quotes di Google pasti ada. Pokoknya apapun yang gue omongin di sini lu bisa cek kok di Google kebenarannya. Insyaallah. Dan gue disclaimer ya, pokoknya apapun yang gue omongin lu bisa cek dulu di Google. Gue salah ataupun benar itu urusan lu, percaya apa enggak apa gue, itu urusan lu, disclaimer lu aja. Jadi gue pengen bebas ngomong apa aja kali ini. Nah, poin gue adalah enggak fair lah kalau lu ngebandingin Indonesia sama Amerika, apalagi sama negara-negara Eropa yang udah dari zaman dulu. Dari zaman kita masih rumah kayu-kayu dia udah ngejajah orang, Pak, pakai kapal gede, pakai senjata gitu, keren senjatanya. Mereka udah bikin bankir gitu, VOC gitu. Udah punya bankir, udah punya bank. Kita tuh masih cocok tanam ya, masih pakai apa? Kemben si cewek-ceweknya. Masih pakai sarung doang mana-mana. Gue ngomongin secara kenegaraan ya. Bukan secara gue ngomongin secara kenegaraan. Bukan secara, kalau kita ngomongin ke kerajaan Indonesia, mungkin kerajaan Indonesia maju, cuma raja-rajanya juga enggak ngedidik. Rakyat-rakyatnya untuk gimana ya? Ya gue perspektifnya bingung sih kadang-kadang. Gue salah satu orang yang berpikir kalau kejadian 63 saat 60-an ya, 50-an apa 60-an gitu, saat Soekarno memutuskan untuk mendeportasi semua orang Belanda dari Indonesia, walaupun dia sudah tua banget, walaupun sebenarnya banyak warga Belanda yang lahir dan tua dan besar dan mati di Indonesia gitu, sebenarnya udah jadi bagian dari Indonesia itu sendiri, cuman karena identik dengan penjajah kolonial gitu kan, padahal enggak tau sebenarnya. Banyak juga kok orang Belanda yang ngebantu Indonesia sebenarnya, melindungi rakyat-rakyat Indonesia. Ini kita sudah dibutakan kan sama kebencian, balas dendam dan sebagainya, kayak sayang banget gitu aja. Ya kan harusnya dimaafin, tapi nggak dilupain. Iya nggak dilupain, cuman ya dimaafin ya udah dong, berdampingan gitu. Kompromi sama kayak waktu kejadian Afrika Selatan yang Nelson Mandela. Cuman poin gue di sini adalah ya Indonesia hari ini butuh banget banyak perbaikan sih di sana sini dan sebagainya. Cuman kalau misalnya pertanyaan lo adalah, yaudah mas, solusi lo apa? Nggak usah jalan ngoceh aja dong, ribet lo, bacot banget. Ngomong mah gampang mah, yang susah tuh makan apa soto atau bubur pasti panas pakai tangan. Iya benar, cuman ya gimana? Gue udah kayak ya kalau misalnya di film The Platform tuh di ending kan kita bisa lihat dari si goreng itu baca buku Don Quixote kan di serial di Netflix The Platform. Baca buku tentang Don Quixote, bagaimana dia berpikir sih dalam buku tersebut sih, dan dalam buku Don Quixote tersebut dia bilang udah nih, gue udah tua, gue udah nggak bisa ngubah suatu tatanan ini. Hal yang bisa gue tinggalkan cuma adalah satu, yaitu meninggalkan ini untuk generasi selanjutnya. Dan dari kecil kita kan selalu tanamkan nih, pokoknya yang seangkatan-angkatan gue waktu SD atau SMP itu pasti ngerasain kan, ada kata-kata di guru lo yang bilang, bahkan di zaman kuliah juga lu selalu dikatakan kan agent of change gitu, bukan cengagen ya, cengagen. Anjing, gue pernah denger seminar di mana gitu, si ibu-ibu ini nyebutnya mahasiswa anak muda milenial itu adalah cengagen. Anjing, gue ketawa sih jadi agent of change sekali bu, lokomotif perubahan. Dah, kita sebagai agent of change, kita agent perubahan dan sebagainya, padahal dalam kenyataan ini hari ini nih, di umur gue sekarang, dan gue ngeliat sekitar gue, ngeliat temen gue, ngeliat siapapun, ngeliat apapun, ngeliat pemerintah, ngeliat DPR apa segala macam, Pak, apa yang mau diubah? Oke deh, bukan apa yang mau diubah, gimana cara ngubahnya kalau terus muterannya seperti ini, yang di atas makin tinggi, yang di bawah makin rendah. Sedangkan yang melangkah pelan-pelan melangkahnya sendiri. Mana ada yang peduli sama orang lain? Mana ada yang mikirin tentang kaum-kaum proletar akar rumput? Borjuis, borjuis, borjuis aja. Genset, kaum-kaum di atas sana kan yang paling diuntungkan. Yang paling dipentingkan lah. Bukan diuntungkan, dipentingkan. Sekarang gini. Mungkin gak sih seorang manusia bisa kaya raya? Kaya banget, 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 banget. Mungkin. Cuman, kalau udah yang kayaknya kaya banget, 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 banget ada empat. Banget ada empat tuh. Nih, kalau gue orang kaya, gue bikin buku tentang orang kaya. Tau gak lo, halaman belakangnya apa? Sinopsis? Salah. Tau gak halaman belakangnya apa? Kolam berenang. Halaman depannya gak pakai pagar mobil. Yoi. Terus lucu tuh. Nah, kalau gak ketawa gak apa-apa. Nah, udah singkat cerita maksud gue. Ya, Indonesia hari ini harusnya bisa lebih baik sih. Cuman kalau pertanyaannya adalah gimana cara ngubahnya? Apalagi saat pandemi gini dan pilkada tetap jalan. Gue gak ngerti lagi sih. Padahal di titik di mana rakyat tuh butuh makan gitu dan sebagainya ya termasuk apa ya gue termasuk akhirnya gemes juga lah gitu sedikit gemes lah kurang lebih untuk nggak ngomongin ini karena ya sehari-hari banget gitu loh banyak teman-teman gue akhirnya kena pecat yang gaji cuma setengah yang bahkan gak digaji gitu yang kena pecat yang PHK yang sebagainya 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 tapi ada juga beberapa yang akhirnya malah naik cuman tetap jadi nggak sebaik biasanya gitu new normal nggak normal PS what the fuck gitu walaupun one day gue yakin banget corona akan ketemu juga cure-nya akan ketemu juga apa ya ibarat penanggulangannya gitu how to nanggulangin corona itu One day, tapi when, kapan gitu. Apa kita nunggu kayak di film-film gitu. Tunggu si generasi kelahiran anak di tahun 2019-2020 ini akhirnya menciptakan imun dalam tubuhnya sendiri bermutasi untuk menjadi apa ya, darah yang anti-corona gitu. Kalau misalnya kayak di film Maze Runner misalkan atau kayak di film-film lain gitu. Gue juga takut sih sebenarnya. Kalau misalkan gue yang corona gimana? Cuman ya ya fight kan contohnya kayak apa ya? kayak dokter Tirta lah ya kurang lebihnya dia keren lah setelah statementnya beberapa mungkin ada yang gantung cuman ya kurang lebih keren lah tetap lah dengan pendapatnya dan dia pernah kena corona kan kemarin kan dan sekarang dia udah sembuh dan sebagainya dan dia bisa jalan hari sebagai dan normal lagi sekarang ini normal versi dia lah dan menurut gue ya emang harus kayak gitu kan swap semuanya yang negatif yang negatif ya udah jalan normal yang positif karantina dulu sampai sembuh pas sudah sembuh lempar lagi ke masyarakat bangkit lagi ya kasih waktu sebulan lah Indonesia karena kan toh juga udah resesi juga gitu terus mau ngapain lagi mendingan bisa-bisa sekalian kan sebenarnya sekarang nunggu apa lagi sih gue juga sebenarnya bingung sih harus kayak gimana gitu dari semua berita apa segala tumpang tindih kebijakan semuanya tumpang tindih gitu bingung gitu loh kadang-kadang negara ini tuh mau dibawa kemana cuman tetap biar gimana pun presiden gue keren gue dapet kerja dong ya emang gue gak kerja kemarin gue hampir kerja cuman gak jadi nganggur tuh gak enak aja lama-lama bosan juga dan malu kayak gue kerja gue kagak kehidupan gue cuman dicokong sama warung gue doang dan sedangkan warung gue seperti itu gitu warung gue cenderung ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gak bersyukur lu mah, iya gue bersyukur pak. Coba kalau misalkan akhirnya dipaksa tutup juga kemarin gimana? Aku mesti kecap mulu gue. Cuman buat warung tetap buka. Cuman, ya emang cuman itu doang kehidupan gue sehari-hari. Untuk gue beli rokok, untuk gue beli makan. Bahkan gue pengen, anjir. Gue pengen nikah. Tapi, ah fuck. Ya jadi kalau misalkan memang bikin acara pernikahan yang kecil-kecilan banget gitu lah cuman kayak kau doang ya maafin ya gak bisa menang-menang kalian karena ya emang gak ada uang ada cuman tidak sebanyak itu untuk ngadain dangdutan untuk ngundang 2000 orang bukan untuk 100 orang aja gue mikir gitu artinya fuck man kita semua punya porsi masing-masing iya cuman gimana mesti ngapain kita harus survive kan iya survive-nya mesti gimana mesti ngapain katakanlah kapal nih Indonesia adalah sebuah kapal tua gitu oke nih sekarang nabrak batu corona ya nabrak batu belum karam belum cuman masih bocor dikit-dikit nih airnya masuk yang bisa berenang enak bisa langsung loncat berenang cabut ada yang bisa naik skoci, orang-orang kaya. You know what I mean? Titanic. Dah. Wanita, anak, dah duluan terselamatkan. Nah, sekarang kaum-kaum proletar nih yang enggak bisa makan, enggak bisa apa, berenang juga enggak bisa karena enggak diajarin sama kapten kapalnya. You know what? I mean, kapten kapalnya siapa? Nakodanya siapa? Lalu kru kapalnya, anak-anak buah kapalnya pada ngesel, pada sewenang-wenang, pada apa ya, saling menyudutkan si penumpang ini gitu loh. Apa-apa penumpang yang salah, apa-apa penumpang yang salah. Lalu yang nabrak lah kan, yang ngendaliin kapal ini adalah nakoda gitu. Nakoda yang nabrak batu ini gitu loh, nabrak karang ini gitu loh. Dan kapal ini mau mau mau, mau karam, dan yang disalahkan akhirnya satu proses evakuasi yaitu adalah penumpang loh. Kok bisa ya penumpang nggak tahu apa-apa, penumpang cuma ngejalanin. Cuman kadang penumpang bingung, penumpang panik, penumpang takut. Dia tenangin, bukan diomelin. Dia tenangin, bukan ditangkap, bukan didenda. Dikasih edukasi, juga dikasih makan. Astagfirullahaladzim. Ntar kalau misalkan ustadz-ustadz pada bilang gitu, udah tenang yuk, sholat, ngaji aja dulu, tenangin diri lu. Corona ini nanti pasti berlalu, insya Allah, Allah ini. Ntar disangkanya, apa, bikin pendakwaan yang menentang pemerintahan. Padahal emang temanya cuma menenangkan hati-hati rakyat-rakyat kecil ini yang gusar gunda gulana gitu. Nah itu peran peran penting dari ustad-ustad kampung gitu kan, untuk tahu nih bagaimana kondisi kampungnya, untuk tahu bagaimana menanggulangi dampak-dampak yang dari kampung tentang corona ini ya. Ya mereka-mereka orang inilah yang akhirnya tokoh-tokoh masyarakat yang dari kampung tersebut yang akhirnya berjasa untuk menenangkan hati-hati rakyat agar tidak terjadi chaos atau anomali dalam masyarakat itu. Cuman kan sekarang ustadz-ustadz pada disalahin. Kalau misalnya sedikit ada pergerakan yang disalahin, ada dakwah yang sedikit kara apa ya, misalkan menceritakan tentang bagaimana Firaun apa segala, sudah menentukan wah Firaunnya pasti menggambarkan pemerintah hari ini ya gini-gini. Enggak, itu juga kita nggak mau disebut Yahudi kan. Kalau misalkan lu bilang Firaunnya misalkan pemerintah hari ini gitu, lalu Musanya siapa nih, ustadz tersebut misalkan yang ngomongin itu. Kalau misalkan lu mau analogian ya, lu tau nggak sebenarnya Musa itu rakyatnya apa? Yahudi kan. Ya masyarakat Indonesia mau disamain sama Yahudi? Enggak lah kan, sih nggak mau dong orang Islamnya disamain sama Yahudi saat itu yang sebagai ladang, nggak enak disebut ladang. Target dakwahnya Nabi Musa saat itu adalah kan orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir yang pengen dibawa cabut kan ke Yerusalem. Makanya ada perayaan Hanukkah di apa lingkungan Yahudi, yaitu itu merayakan bagaimana akhirnya berhasilnya Musa membawa kaum-kaum Yahudi keluar dari Mesir gitu kan ke Yerusalem dan sebagainya sebagainya. Nah cuma maksud gue, poin gue adalah di sini ya, ya udah gitu loh, bagi tugas nih. Pemerintah juga makin lama makin ngebingungin lah kebijakannya. Ya akhirnya rakyat pusat sudah kerja gitu, kayak ngasih kebijakan 2,5 prakerja dan sebagainya ngasih uang langsung dan sebagainya. Cuman kan, pemerintah daerah juga bisa lah, atau bahkan RT RW gitu, bantuannya bahkan yang kaya-kaya nih, masa iya nggak ada yang bantu? Rakyat-rakyat ini butuh makan gitu, rakyat kecil lo kasihan. Ya lo mah enak gitu, lo masih bisa GoFoodan apa segala macem, lo masih punya tabungan ya. Yang ya sekarang kalau misalnya yang hari ini kerja besok nggak, kalau hari ini nggak kerja besok nggak makan gimana nih? Damn, ya udah gitu sekarang PSBB lagi. Awah, semangat lah ya, bisa lah ya, kita pasti bisa ngelewatin ini semua sih. Tahu juga kita udah bisa ngelewatin COVID-1 sampai COVID-18, masa ya COVID-19 kita nggak bisa lewatin, pasti bisa dong, semangat. Ya udah, gitu aja kata-kata, ya nggak tahu deh, semangat, kata-kata semangat apa-apa ini ya, motivasi dan sebagainya. Mana pasti we're gonna through this, we've been live till now gitu kan, kita pasti bisa ngelewatin ini semua insya Allah, dan kita akan tertawa terbahak-bahak nanti. Suatu hari nanti gitu one day. Karena gue percaya banget sih one day mungkin corona jadi seperti kayak pilek ya. Karena kan influenza gitu, pilek ya atau demam gitu, gue kurang begitu di kopi gitu yang pasti. Kayaknya emang gak ada obat ya kan sampai sekarang sebenarnya demam tuh. Cuman yang dikuatin tuh antibodinya kan. Nah cuman maksud gue, mungkin nanti one day corona akan seperti itu. Kayak misalnya lagi nongkrong teman-teman gue gitu, nongkrong, si Pahri mana nih? Oh biasa lagi corona dia, paling besok lah baru kemari. Enak badan sih kan. Oh yaudah cepet sembuh deh. Kayak pilek. Hari mana nih? Pilek biasa. Oh yaudah. besok datang. Iya, paling besok udah sembuhan, dia butuh istirahat doang. Nah, paling gitu tuh, ntar jadi corona tuh. Kalau kita udah punya antibody sendiri, kalau misalkan emang udah vaksin udah ada atau ini udah normal gitu kan, yang bukan new normal tapi yang beneran normal gitu. Pasti gue rasa akan seperti itu sih, sama kayak mungkin zaman dulu juga kan orang ketemu cacar gitu kayak udah penyakitnya nggak bisa diobatin gitu. Ternyata sekarang kan udah ada obatnya gitu. Bukan ada obatnya sih, cuman cara untuk mengobatinya gitu. Itu membentuk sel imun antibody sendiri gitu kan. Nah sekarang ya gimana gitu, serba salah juga kan. Yaudah capek. Gue takut juga lo ngomongin corona, ngeri kayak jering. Kalau terlalu gimana banget. Yaudah thanks semuanya yang udah denger. Maaf kalau ada salah kata ucapan perbuatan. Semuanya manusia pasti tempatnya salah. Dan gue kayaknya karma akan pamit. Jadi ca-ca-ca. Ciao, bye. Never been till you put me down. Oh, you were trouble when you walked in.